Tas palīdz noteikti motivācijai nākotnē vēlēt, jo, jā, tu esi šeit pat, un lielākoties arī tā saucamie eksperti arī dzīvo netālu no Eiropas institūcijām, pašai ir sanācis dzīvotajā rajonā, tad tā piederības sajūta arī ir lielāka, un kad ir jānāk un jānobalso, varbūt Latvijā tieši piekrist jums, ka tas liekas tālu, varbūt Briselē nekad nav būts un vairāk par šokolādēm un vafelēm nekas nav zināms, jā, tad noteikti, jā.
Gribētu es domāt, ka tas veicina vairāk balsot, ņemot vērā to, ka politika varbūt ir tuvāk tīri šeit esot, jo cilvēks, arī latvieši sastopot šeit, daļa būs saistīta ar Eiropas institūcijām.
Jā, šeit parlaments ir tuvu, un es arī strādāju ar Latviju, tā kā man ir gan, abas perspektīvas ir tuvas, bet es domāju, mans darbs arī drusku ietekmēja manu izvēli, jo es strādāju ar sociālajiem jautājumiem, līdz ar to jā, es ietekmējos arī no saviem darba pienākumiem un cilvēkiem, ko es satieku.